Roma, Kapitulo 6.
Karon, ano ang aton masiling? Magapadayon bala kita sa pagkabuhi sa sala? Agud nga ang grasya sang Dios magdugang? Indi man. Napatay na kita sa sala. Ti, ano paabi ang pagpadayon naton sa pagkabuhi sa sala? Kay na kay balugid kamo sini. Sang ginbautisuhan kita sa paghiusa kay Kristo Jesus. Ginbautisuhan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. Gani, sa aton pagpabautiso, ginlubong kita upod sa iya. Kag nagpakigambit sang iya pagkamatay. Agud nga subong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, sang mahimayaon nga gahom sang amay, kita man magkabuhi sang isa ka bag-o nga kabuhi. Kay kun nahiusa kita sa iya pagkamatay, sa amo man magahiusa kita upod sa iya pagkabanhaw. Kay nakahibalo kita, ngang aton daan nga kinaugali, napatay upod kay Kristo sa krus. Agud nga malaglag ang gahom sang aton makasasala nga kinaugali. Kag agud nga indi na kita manginulipon sang sala. Kay kun ang isa ka tawo mapatay, hilway na siya sa gahom sang sala. Kun napatay kita upod kay Kristo, nagatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Kristo gikan sa mga minatay kag indi na gid nga mas a mapatay. Ang kamatayon wala na sing gahom sa iya. Ang kamatayon nga iya ginkamatay sing makaisa gid lang. Amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sa Dios. Sa amo man nga bagay, kabiga ninyo ang inyo kaugalingon subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo pag-iusa kay Kristo Jesus. Ang sala hindi na dapat magahom sa inyo mamalatyon nga lawas, agud hindi ninyo matuman ang inyo lawas nun nga mga kailigbon. Hindi man ninyo pagitugyan ang bisan anong bahin sa inyo lawas sa sala, agud gamiton para sa malaot nga mga tinutuyo. Sa baylo, itugyan ninyo ang inyo bugos nga kaugalingon sa Dios, subong mga tao nga ginbuhi gikan sa mga minatay. Kag itugyan ang inyo bugos nga lawas, agud gamiton para sa matarong nga mga tinutuyo. Kay ang sala, indi dapat magahom sa inyo. Wala kamo nagakabuhi sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios. Ano karon? Magapakasala bala kita? Kay indi na kita sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Indi man, kay nakahibalugid kamo, nga kun ginatugyan ninyo ang inyo kaugalingon, subong mga ulipon sa pagtuman sang isa kaagalon, matuod gid nga mga ulipon kamo sang inyo ginatuman. Ayhan sang sala, nga ang resulta sini amo ang kamatayon, ukon sang pagkamatinumanon, nga ang resulta sini amo ang pagpakamatarong sa atubangan sang Dios. Pero salamat sa Dios, kaysang una anay, mga ulipon kamo sang sala. Pero karon, gintuman ninyo sa inyo bugos nga tagipusoon ang mga kamatuuran nga yara sa pagtulunan nga inyo nabaton. Ginhilway na kamo sa sala, kag nangin ulipon kamo sang pagkamatarong. Mahapos nga mga tinaga, ang gingamit ko, kay mahuyang pa kamo. Sang una anay, gintugyan ninyo sing bugos ang inyo kaugalingon, subong mga ulipon sang kailigbon, kag kalautan, para sa malaot ng mga tinutuyo. Sa amuman nga bagay, dapat ninyo itugyan sing bugos ang inyo kaugalingon, subong mga ulipon sang pagkamatarong, para sa balaan ng mga tinutuyo. Sang mga ulipon pakamusang sala, ang pagkamatarong wala nagagahom sa inyo. Ti, ano nga kayuhan ang inyo nakuha sang paghimo ninyo sang mga butang nga inyo karon ginakahuya? Ang resulta sini nga mga butang, amo ang kamatayon. Pero karon, nahilway na kamo sa sala, kag mga ulipon na kamo sang Dios. Ang kayuhan nga inyo nabaton, amo ang kabuhi nga nahalad sing bug-os sa Dios. Kag ang resulta sini, amo ang kabuhi nga dayon. Kay ang kamatayon amo ang bayad sang sala. Pero ang regalo sang Dios, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa pag-iusa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo.